Aihe, josta puhun, on hyvin vakava ja toivon, että voisin sen puhua Jumalan hengessä oikealla tavalla. Tiedän sen, että tulevista asioista puhuttaessa on puhuttu paljon palturia ja ennustettu väärin, ja enkä haluaisi olla mikään väärä profeetta ja väärä Raamatun tulkitsija. Mutta olen yli 10 vuoden ajan tutkinut erästä asiaa ja seurannut kiinteästi ja huomannut, että Raamatun ennustukset käyvät meidän aikanamme väkevästi toteen. Esitän teille erään pienen yksityiskohdan, josta ilmestyskirja puhuu, joka koskee meidän aikaamme. Joitakin aikoja sitten eräs Ruotsissa toimiva suomalainen sairaalapastori soitti Walter Luodolle ja kehotti ostamaan Svenska Dagbladetin tietyn numeron. Walter Luoto soitti minulle ja minä menin asemalta ostamaan sen. Ja siellä oli tällainen artikkeli, jossa oli kuva kädestä ja siinä oli tällainen ranteessa tällainen viivakoodi ja sitten otsikkona Streck ut din hand mot datorsamhället. Eli ojanne kätesi tietokoneaikakautta kohden. Siinä lukee, nyt loppuu kolikoiden ja setelien kaivaminen. Ei enää sekkivihkojen kirjoittamista kassajonoissa. Unohda lompakossasi oleva paksu luottokorttipino. Käteisrahaa vailla oleva yhteiskunta on pian täällä. Tuntuuko tämä liian hyvältä ollakseen totta? Se on todella totta. Selitys on DBIG, DWIG, ja on hyvä, että sinä rakas lukija panet nimen mieleen. Tulet kohtaamaan sen monta kertaa lähitulevaisuudessa, eikä ole liikaa sanottu, että se tulee ohjaamaan koko elämäsi loppuosaa. Jo nyt 6000 ruotsalaista käyttää DWIG-merkkiä kokeeksi taloudellisissa toimituksissa, omaisuus- ja henkilöllisyysasioissa. Tulevan vuoden lopulla selviytyvät kaikki ruotsalaiset arkipäivän pikkuharmeista sen avulla, ainakin niiden koetulosten perusteella, joita valtion kehitysinstituutti on saanut puolivuotisen koetoiminnan perusteella. Tulokset ovat hyvin lupaavia, DWIG on tullut jäädäkseen. Järjestelmällä on valtavia mahdollisuuksia, sanoo toimistopäällikkö Sven Jalmarsson valtion kehitysinstituutista. Mitä merkitsee DWIG ja kuinka se toimii? Se on ruotsalainen tuotekehittely raidallisesta tavarakoodista, joka nykyisin koristaa useampia tavaroita vähittäiskaupassa. DWIG-merkki leimataan kantajansa ranteeseen ja se luetaan samoin kuin tavarakoodi elektronisella kynällä. Tuotelajin, hinnan ja niin edespäin sijasta DWIG sisältää vain kantajansa henkilötunnuksen. Jokaisen ihmisen DWIG on sen vuoksi ainutkertainen, täydellinen tunnistustoimenpide, jota on mahdoton väärentää. Kun elektroninen lukukynä kytketään tietokonejärjestelmään, joka puolestaan on kytketty joukkoon keskusrekisterejä, voi rajoittamaton viranomaisten ja laitosten määrä saada silmänräpäyksessä tiedot yksilöihmisten tekemisistä ja touhuista. Kaikki viranomaiset, joiden kanssa valtion kehitysinstituutti on työskennellyt, ovat jakamattoman myönteisiä. Ja ihmettelen nyt sitä, antahan DWIG yhteiskunnalle tähän asti aavistamattomia mahdollisuuksia hoitaa intressejään yksityisiä kansalaisia vastaan. DWIGin suuri arvo on tietojen yhteisajossa. Mitkä viranomaiset kytketään järjestelmään, mitä muuta tietoa asiasta annetaan, on koottu esitteeseen DWIG bra för dig, DWIG sinun hyväksesi. Seuraavassa muutama esimerkki. A. Pohjoisen pikajuna kiintää Tukholmasta pohjoista kohden. Konduktööri G kulkee junassa ja lukee sillä kynällä matkustajien DWIG-merkin. Matkaliput eivät ole tarpeen. Valtion rautateiden tietokoneet ottavat langattomasti vastaan junasta tulevat tiedot ja siirtävät maksut automaattisesti matkustajien pankkitileiltä. Lukematon määrä yhteiskunnallista hyödyllistä tietoa virtaa samanaikaisesti joukolla viranomaisia. Poliisi saa tietää, että taloudellisista rikkomuksista etsintä kuulutettu henkilö saapuu Ongen asemalle kello 12.45. Kruunuvouti saa tiedon, että eräs henkilöitä etsitään ulosmittauksen vuoksi saapuu Vennääsin asemalle kello 14.15. Ja vakuutuskassa saa vihjen, että Katriineholmin Mielisairaalan potilas saapuu Uumeohon kello 15.32. B. Tukholman ulkopuolella olevasta rakennusliikkeen kassasta ilmoitetaan, että kauppias A ostaa WC-tuoleja ja suihkuvälineitä ja muita sellaisia, mikä voi olla mielenkiintoista verovirastolle. Vaksholmin rakennustarkastusvirastoa informoidaan siitä, että insinööri M, jolta on äskettäin evätty rakennuslupa vapaa-ajan asuntonsa laajentamiseksi, on juuri ostanut eristysvillaa, kattopahvia ja niin edespäin. C. Humlegårdskadun Alkon kassa lyö kassaan kahden vodkapullon hinnan ja ottaa maksun asiakkaan Vig-merkistä. Samanaikaisesti rekisteröidään tämä osto raittiuslautakunnan toimistoon, vakuutuskassaan ja asiakkaan työnantajalle ilmoittamalla samalla kellonaika. Jolla ei ole mitään salattavaa, sillä ei ole mitään pelättävää Dvig-järjestelmästä, sanoo Sven Hjalmarsson. Järjestelmällä on valtavat mahdollisuudet. Sitten tässä artiklissa lopussa sanotaan, kuinka tämä leimaaminen tapahtuu. Ja että se kohta toteutetaan sitten koko Ruotsissa. No, minä soitin Tukholman erään päivällisen päätoimittajalle ja sanoin, että miten tämmöiseen artikkeliin pitää suhtautua. Se sanoi, että siinä on yllä tällainen sana Svanberg-Svamlar, joka tarkoittaa, jota mä en tiennyt tätä Svamlar-sanaa, se tarkoittaa lörpöttelee. Eli tämä ei ollutkaan siis mikään uutisartikkeli, vaan tämmöinen pakina, jossa tämä pakinoitsija mielikuvituksensa antoi lentää eteenpäin semmoiseen yhteiskuntaan, jossa tällaiset asiat toteutuisivat. Mutta hän ei ollut kovin kaukana todellisuudesta, sillä tällaisia systeemejä on kehitetty. Minä sain vuodelta 1980 erästä lehdestä tällaisen ilmoituksen, jossa eräs amerikkalainen firma tarjoaa palveluja laitoksille, jotka haluavat, että heidän asiakkaittensa otsiin merkitään tällainen viivakoodi. Ja siis tällaista viivakoodikäytäntöä aletaan siis todellisuudessa jo toteuttaa. Se ei ole siis vaan jotain mielikuvitusta, vaan se alkaa olla totta. Nordisk Data nyt lehdessä, joka on norjalainen lehti, oli vuonna 1983 artikkeli, jossa tällaisia ihmisten päitä ja sitten jokaisessa päässä on tällainen viivakoodi. Ja sitten siinä lukee streckkooden som förändrar människans vardag, eli viivakoodi, joka muuttaa ihmisten arkipäivän. Ja sitten siinä on sana, useimmat ovat panneet merkille nämä mystiset viivakoodit, jotka esityvät erilaisissa tuotteissa, mitä ostamme sanomalehdissä ja T-pusseissa ja kaikkialla. Ja sitten sanotaan, että omalla tavallaan käytössä nämä voivat olla hyödyllisiä, mutta me toivomme, ettei tämä viivakoodimerkintä tule niin merkittäväksi, että se nousisi päähän. Kuitenkin se alkaa nousta päähän. Ruotsalaisessa päivälehdessä Dagenissa oli etusivun juttu, ehdotus vuonna 1984, tämä lehti on vuodelta 1984, kohtalon vuoden 1984 ehdotus, merkki otsaan. Nyt uusi menetelmä ihmisten kontrolloimiseksi ja valvomiseksi. On kehitetty siis sellainen todella sellainen käytännöllinen menetelmä, jolla ihmisen otsaan voidaan tällainen merkki tehdä. Samanlainen viivakoodimerkki kuin on noissa tuotteissa, jolloin tämä ihminen voidaan siitä tunnistaa. Samassa lehdessä oli artikkeli, tulevaisuuden henkilökortti operoidaan ihmisen otsaan. Ja kun meillä jokaisella on jo henkilötunnusnumero, niin se sama numero voidaan siis panna otsaan tietyllä tekniikalla, jolloin tämä ihminen voidaan tunnistaa missä tahansa. Hän ei tarvitse sen jälkeen passia eikä henkilöllisyystodistusta eikä mitään. Kaikkialla maailmassa voidaan siitä viivakoodista tunnistaa, kuka hän on. Ei ole pelättävissä, että joku voisi väärentää sitä jotain muuta semmoista vastaavaa. Nyt te, jotka tunnette Raamattun, Niin muistatte, että ilmestyskirjassa jotain puhutaan siitä, että joku merkki laitetaan ihmisen otsaan tai oikeaan käteen. Me luemme ilmestyskirjan luvusta 13. Ja minä näin toisen pedon. Oho. Minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet. Ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava, joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, niin että pedon kuva puhuisikin. Huomatkaa nyt, että vielä 50 vuotta sitten meidän oli mahdoton kuvitella, että kuva puhuisi. Mutta nythän se on meille ihan selvää, että televisiokuva puhuu. Kuva puhuu meidän aikanamme. Aikaisemmin se oli ihan mahdoton käsittää, miten kuva voisi puhua. Me olemme tulleet siis sellaiseen aikaan, jossa nämä ilmestyskirjaennustukset menevät kirjaimellisesti täytäntöön. Pedon kuva puhuu. Ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä, kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Nyt ehkä ajattelette, että mä oon piirtänyt tällaisen kuvan. Mä oon vaan piirtänyt tuohon toinen peto, tuohon otsikoksi, mutta tämä merkki on eräästä villatuotteesta, jota on myyty Suomessa. Ja vähän myöhemmin näytän, miten näitä 666-merkkejä alkaa esiintyä siellä ja täällä. Tuotteissa. Olemme tulleet aikakauteen, jossa tämä merkki 666 alkaa esiintyä yhä useammin. Raamatussa on ainoa toinen kohta, jossa tämä 666 esiintyy vanhassa testamentissa ensimmäisen kuningasten kirjan 10. luvussa, jakeessa 14, jossa kerrotaan, että kuningas Salomon aikana käytiin kansainvälistä kauppaa ja hän toi, nyt mun täytyy katsella, mitä ne oli ne painomitat, ensimmäinen kuningasten kirja, 10.14. Sen kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli 666 talenttia kultaa. Jos näin symbolisesti, esikuvallisesti näillä on yhteneväisyyttä, niin se voisi viitata siihen, että tämä 666 liittyy kansainväliseen kauppaan. Minä en tiedä, minkä firman merkki tämä on, tämä jossa on tällainen kaksisarvisen karitsan kuva ja 666. En ole saanut sitä selville, mutta se on eräs ajan merkki, tällaiset on liikkeellä. Aloin tutkia tätä kysymystä ennen kuin näitä viivakoodeja oli ollenkaan käytössä, ennen kuin 666 numeroita oli missään näkyvissä. Viime vuosikymmenellä, siinä 1974-75 ehkä aloin tutkia tätä kysymystä. Mä olin monta vuotta ollut aivan hiljaa ilmestyskirjasta ja Ja oli vähän pettynyt, kun niin monet olivat ennustaneet ilmestyskirjasta täysin väärin ja ajattelin, että minä en halua joutua niiden joukkoon, jotka koittavat ihmisvoimalla vaan jotain selittää ilmestyskirjaa. Mutta silloin aloin tutustua tähän asiaan sen johdosta, että lehdissä alkoi yhä useammin esiintyä sellainen sana kuin uusi maailmanjärjestys. Ja minua alkoi vähän huolestuttaa, ketkä täällä suunnittelevat uutta maailmanjärjestystä. Ketkä tänne suunnittelevat uutta maailmanjärjestystä? Minä haluaisin olla kiinnostunut, koska minäkin olen niitä ihmisiä, jotka olen eläneet Hitlerin aikaa ja Stalinin aikaa, jotka yrittivät tietynlaista maailmanjärjestystä. Ja nämä kaikki tällaiset tyypit, jotka suunnittelevat uutta maailmanjärjestystä, ne on pikkusen varoittavia miehiä. Niitä pitää pikkusen varoja katella, mitä ne tekee, eikä antaa niille kaikenlaisia mahdollisuuksia. Sitten kerran sattui käsiini Yhdysvaltain dollarista ja huomasin siinä, että minkä tähden Yhdysvaltain dollarissa on tällainen merkki tuossa vasemmalla puolella, jossa on tuommoinen niin kuin pyramidi. Siitä on vähän suurennus tässä. Pieni lisämerkinnöin. Siinä on latinalaiset sanat annuit coeptis novus ordo seclorum. Ja siinä on tämä sana novus ordo seclorum, uusi maailmanjärjestys, uusi asioiden järjestys. Ja mä ajattelin, että olisikohan tällä tekemistä nyt tämän kanssa jotenkin. Sitten sai selville, että Franklin Roosevelt, joka oli vapaa muurari, otti käyttöön Yhdysvalloissa tämän $1 setelin. Siihen asti oli ollut kolikoita. Ja hän pani siihen seteliin tämän merkin. Ja tämän merkin ovat suunnitelleet vuonna 1776, joka vuosiluku on tuossa. Mä seison vähän edessä, ettei kaikki näy. Siinä on 1776, joka on samanaikaisesti Yhdysvaltain perustamisvuosi ja samanaikaisesti tietynlaisen vapaamuurarijärjestön perustamisvuosi Yhdysvalloissa. Ja vapaamuurarit silloin tekivät tämän merkin ja antoivat sen sitten niin kuin tunnukseksi yhdysvaltalaisen kulttuurin muodostumisesta. Minä kysyin monelta ihmiseltä tätä, amerikkalaisilta ja muiltakin, että minkä tähden amerikkalaisilla on pyramidi. Eihän Amerikassa ole pyramide. Meksikossa on, mutta Yhdysvalloissa ei ole pyramide. Eikä kukaan osannut selittää. Lankomieheni Kalevi Helimäki, joka oli siihen aikaan Irakissa töissä, sanoi, että eihän tämä olekaan pyramidi. Tämä on sikkurat. Tämä on babylonialainen sikkurat, koska sitä ei ole rakennettu ylös asti valmiiksi. Pyramidit rakennettiin ylös asti valmiiksi, mutta Babyloniassa jätettiin tänne ylös paikka, jossa on tuoli tai vuode, sitä varten, että Jumala laskeutuisi sinne tämän ihmisten kulttuurirakennelman päälle. Sitä varten täällä on tässä kolmiossa Jumalaa symbolisoiva kaikki näkevä silmä. Ja tämä on näiden vapaamuurareiden filosofiassa ja uskonnossa sellainen ajatus, että Jumalan sana katosi silloin, kun Jerusalemin temppeliä rakennettiin Salomon aikana, kun se toinen Hiiram tapettiin, ja silloin Jumalan sana katosi maailmasta. Ja nyt sitä Jumalan sanaa odotetaan takaisin maailmaan. Juutalaiset odottaa sitä, ja kaikki ne, jotka eivät usko Kristukseen, odottavat, että tulisi joku sana ja järjestys tänne maailmaan. Me, jotka olemme uskovaisia Jeesukseen, Kristukseen, uskomme, että sana tuli Kristuksessa lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Sana on tullut maailmaan, ei sitä tarvitse odottaa tämän kulttuurin päälle, vaan sana on tullut Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta juutalaiset, jotka eivät usko Jeesukseen, niin ne odottavat sen sanan tulemista, samoin nämä vapaamuurarit. Ja heidän jumalaisen nimi onkin JBO. Jahve Baal Osiris, eli Jahve juutalaisten jumalan nimi, Baal babylonialaisten jumalan nimi ja Osiris egyptiläisten jumalan nimi. Ei kaikki vapaamuurit sitä tiedä. Mä en puhu tästä vapaamurrosta nyt sen enempää, vaikka se on hyvin mielenkiintoinen aihe. Osoitan vain sen, että tämän takana on eräs ajattelu, johon liittyy sana Babylon. Babylon. Ja nyt Babylonin, suuren Babylonin salaisuudesta puhutaan paljon ilmestyskirjassa. Suuren Babylonin salaisuus. Se on samanlainen kuin Kristuksen ja hänen seurakuntansa salaisuus. Taivasten valtakunnan salaisuus. Se on toinen salaisuus, mutta sitten on tämä suuren Babylonin salaisuus. Ja sen vuoksi mä oon hyvin kiinnostunut tästä uudesta maailmanjärjestyksestä. Mikä tämä on tämä uusi maailmanjärjestys, jota nämä vapaamuurit alkoivat suunnitella ja joka 1973 alkoi esiintyä sitten lehdistössä. Puhun hieman tästä Babylonin salaisuudesta noin raamatullisesti, koska teillä on varmaan hyvä ymmärtää tämä raamatullinen tausta. Danielin kirjassa kerrotaan, että Daniel näki 4 petoa, leijonan, karhun, panterin ja 10-sarvisen hirviön. Ja nyt Raamatun tuntijat ovat kutakuinkin yksimielisiä siitä, että leijona tarkoittaa ensimmäistä maailmanvaltaa Baabelia tai kreikaksi Babyloniaa. Ja sitten karhu Persiaa, joka tuli sen jälkeen, ja panteri Kreikan maailmanvaltaa Aleksanteri suuren johdolla, ja sen jälkeen tuli Rooman valta, 4. maailmanvalta. Tämä 4. maailmanvalta sai kuolin haavan. Mutta ilmestyskirjassa sanotaan, niin kuin mä äsken luin, että se peto, jolla oli kuolinhaava, heräsi eloon. Ja nyt Raamatun tulkitsijat ovat ymmärtäneet asian niin, että Roomasta nousee uusi maailmanvalta. Luterilaisessa kirkossa niin teidän tunnustukseenne kuuluu se, että paavi on perkele ja antikristus. Meillä hellutalaisilla ei ole tämmöisiä tunnustuskirjoja, eikä meidän tarvitse paavista sanoa sitä eikä tätä. Hän on samanlainen pulliainen kuin minä tai joku teistä, ei sinne sen kummempaa, tavallinen ihminen. Mutta meistä voi tulla antikristuksen työvälineitä ja välikappaleita, jos antaudumme hänelle ja olemme tietynlaisessa systeemissä mukana. Kun tätä asiaa tutkin, niin minulle selvisi välähdyksenomaisesti, eihän suuren Babylonin salaisuus voi olla Rooma. Raamattu ei puhu Rooman salaisuudesta, vaan Raamattu puhuu suuren Babylonin salaisuudesta. Eli Babylonin salaisuus saattaa ollakin joku toinen kuin tämä, mitä Luther puhui Rooman salaisuudesta. Eli meidän kiintopisteemme on liiaksi ehkä Roomaan. Minä ymmärsin silloin, että tämä Babylonin salaisuus saattaa olla joku toinen. Se on joku sellainen, joka ei tule niin näkyvällä tavalla. Ja ilmestyskirjassa sanotaan tästä Babylonista, kun sitä rupesin tutkimaan, että ensin nousee ensimmäinen peto merestä. Sillä on 10 sarvea, 7 päätä, ja se on näyttää niin kuin kaikki nuo Danielin näkemät pedot. Leopardin, karhun, leijonan näköinen ja lohikärmä antoi sille valtaistumensa. Sitten nousee tämä toinen peto maasta, jolla on 2 sarvea. Puhui kuin lohikäärme, yllyttää tekemään ensimmäisen pedon kuvaa, joka kuvaa puhuu ja saa kaikki kansat panemaan ensimmäisen pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Ja se pedon luku on 666. Ja sitten enkeli varoittaa, luetaan tämä varoitus 14. luvusta jakeesta 9 eteenpäin. Ja tämä on nyt varoitus meille kaikille, kun ajattelemme tätä pedon merkkiä. Siis ilmestyskirja 14 ja kestä 9. Heitä seurasi vielä 3. enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä
joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkeli edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tämä koskee siis uskovaisia. Ja se merkitsee, että minä olen tehnyt itselleni selväksi, minä en anna leimata itseäni tällaisilla leimuilla. Vaikka siitä tulisi kuinka hyväksytty ja kuinka yleinen. En tiedä, minkä ratkaisun te teette, mutta kun joku laki säädetään, niin kuin säädettiin esimerkiksi tämä laki, että meillä on jokaisella sosiaaliturvanumero, niin ei kukaan panne vastaa semmoista, koska se helpottaa hirveästi. Nyt me ollaan kaikki siellä tietokoneessa, tunnetaan paremmin numeron perusteella kuin nimen perusteella. Sitten pieni askel vaan, että se sama numero vaan pannaan, kun lapsi syntyy, niin se pannaan jo laitoksella käteen tai otsaan, niin se ei lähde sitten pois siitä. Minkä tähden sitä voisi vastustaa? Sehän on hyvä asia, että se on siinä kädessä, tunnistetaan sitten se ihminen aina. Se on vaan pelkkää tekniikkaa, eikä siinä mitään pahaa ole, sanotaan meille. Jolla ei ole mitään salattavaa, ei sillä ole mitään pelättävää. Raamattu sanoo, että tämä babylonialainen systeemi saa tuomionsa yhtenä päivänä. Se on maan porttojen kauhistusten äiti, riivaajien asuinpaikka ja saastainen henkien tyyssi, ja lähtekää siitä ulos. Sen tuomio tulee yhdessä hetkessä. Tämä ei ole siis mikään sellainen, vaan joku pieni asia. Tämä on aika suuri asia. Tästä Babylonista olisi enemmänkin sanottavaa, mutta mä hyppään ylitse. Mulla on vähän liikaa materiaalia siitä. Sano jotakin tästä Rooman noususta kuitenkin, johon protestanttien silmät ovat olleet kiinnittyneenä. Niin kuin äsken sanoin, niin Luther piti Rooman kirkkoa ja paavia perkeleinä ja antikristuksena ja petona. Ja adventisteilla on vielä tänäkin päivänä hyvin vahvasti se käsitys, että paavi on antikristus ja peto. Mussolini sanoi vuonna 1937, kun Etiopia oli vallattu, Italia ei ole enää pelkkä kansa. Tänään alkaa Rooman imperiumin ennalleen asettaminen. Ja kansa huusi Il Duce. Ja saarnaajat sitten kaikissa protestanttisissa maissa sanoivat, että Mussolini on antikristus, hänessä on pedonmerkki 666. Mutta sitten kun akselivallat hävisivät toisen maailmansodan, niin todettiin, eihän se kuitenkaan se Mussolini ollut se peto, se, jolla oli tämä merkki 666. Silti katseet jäivät Roomaan. Vuonna 1968 perustettiin Rooman klubi, jonka presidenttinä oli Olivetin varapuheenjohtaja, tohtori Aurelio Petsei. Tämä Rooman klubi muodostui johtavista maailman talouspoliitikoista ja he alkoivat miettiä maailman eloon jäämisen strategiaa. Ja Time-lehdessä oli vuonna 1972 artikkeli, joka kertoi tästä Rooman klubista. Ja siinä artikkelissa sanottiin muun muassa näin. Volkswagen-säätiö on lahjoittanut $250,000 rahoittaakseen kansainvälisen tiedemiesryhmän tietokoneekspertin Dennis Meadowsin johdolla tutkimaan kaikkein perustavinta kysymystä ihmiskunnan eloon jäämistä. Sitten tämä klubi julkaisi kirjan Kasvun rajat, joka ennusti maailmanlaajuisen tuhon mahdollisuuden. Julkaisivat tällaisen luottamuksellisen paperin, jota levitettiin joillekin teollisuusjohtajille pankkipiireille, jossa esitettiin tällainen malli maailmanlaajuisen järjestelmän rakentamiseksi. Se kirjoittajana oli Mihail Messarovic ja Edward Pestel. Ja tässä ohjelmassa ensimmäisen kerran sanottiin, siis vuonna 1973 oli, ensimmäisessä kohdassa, että maailmantalouden hoitamiseksi kehitetään sellainen tietokonejärjestelmä, jolla koko maailmantaloudessa saadaan kontrolliin. Myöskin väestö saadaan kontrolliin, maanviljelys saadaan kontrolliin ja ruokatalous ja maankäyttö saadaan kaikki kontrolliin tietokonejärjestelmällä. Tässä on useita sivuja siitä, mutta mä hyppään vähän ylitse. Tämä Rooman klubi jakoi maailman 10 alueeseen. Ja huomatkaa, siinä ilmestyskirjassa sanottiin, että sillä pedolla oli 10 sarvea. Ja se ei ole normaali valtio, vaan se on tällainen valtakunta, niin kuin taivasten valtakuntakaan ei ole tavallinen valtio, niin ei tämä Babylonkaan ole tavallinen valtio, se on tietynlainen systeemi täällä maailmassa. Mä en tiedä, onko tämä enää voimassa, mutta siinä kirjassa oli tämä ehdotettu jako näin. Yhdysvallat ja Kanada on ykkösalue, Länsi-Eurooppa, Suomi mukaan lukkujen alue 2, ja sitten Japani 3, Australia, Israel ja Etelä-Afrikka 4, Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppa 5, Etelä-Amerikka 6, Arabimaat 7, Keski-Afrikka 8, Intia ja Kaakkois-Aasia 9 ja Kiina 10. Ja nyt tietokonejärjestelmät laadittiin niin, että kaikilla näillä Länsi-Euroopan mailla on tämä 2 numero heidän kaupankäynnissä. Me kuulumme siis alueeseen numero 2. Ja sitä sitten kehitettiin. Vuonna 1977 leikkasiin, miten Brysselin ja Amsterdamin on rakennettu tämmöinen tietokonekeskus, jolla pankkien maksuliikenneverkko hoidetaan kaikissa länsimaissa. Ja tässä sanotaan näin. SWIFT merkitsee uutta aikakautta kansainvälisessä rahaliikenteessä. Tuossa. SWIFT on samalla myös kansainvälisen automaation koekenttä, laajin tietokonejärjestelmä, mitä koskaan on yritetty saada toimimaan. Lentoyhtiöillä on rajoitettu paikanvarausjärjestelmä ja hotellit ovat yrittäneet samaa. Nämä yritykset jäävät kuitenkin SWIFTin varjoon. SWIFTiä voi pitää alkusoittona pankkien maailmanlaajuiselle ajantasajärjestelmälle. Se on tosi vielä kaukana tulevaisuudessa. Siis huomatkaa, vuonna 1977. Se on kaukana tulevaisuudessa. Mutta enää ei ole utopistista ajatella matkailijan voivan nostaa pankkikirjallaan rahaa mistä tahansa maailman pankista. Ja nyt mehän tiedämme, että tämä on kaikki toteutunut. Me menemme lentotoimistoon ja sulle muutamassa sekunnissa tilataan lentolippu Hongkongista Sydneyyn tai Tokiosta San Franciscoon. Täältä vaan painetaan muutamia nappuloita ja sen kun maksat. Eikö sun tarvitse käyttää rahaa, kun sä annat pankkikortin. Ajantasajärjestelmä toimii täysin jo meidän aikanamme täällä Suomessa. Tämä on siis toteutunut. Tämä SWIFT on lyhennelmä sanasta Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Eräältä yhteismarkkinoiden johtajalta tiedusteltiin, mitä tapahtuisi, jos joku vastustaisi järjestelmää, kieltäytyisi yhteistyöstä. Hän vastasi melko kärkevästi, me käyttäisimme voimakeinoja saadaksemme hänet mukautumaan velvoitteisiin. Henry Spaak, aikaisemmin EEC:n suunnittelija ja Naton pääsihteeri, sanoi erässä puheessaan, me emme halua jotain uutta komiteaa, niitä on ennestään liikaa. Me haluamme miehen, joka on riittävän arvovaltainen, saadakseen kaikki ihmiset tottelemaan ja nostaakseen meidät ylös taloudellisesta rämeiköstä, johon olemme vajoamassa. Antakaa meille sellainen mies, olkoon sitten hyvä tai paha, ja me otamme hänet vastaan. Hän on yksi niistä, jotka suunnitteli tätä SWIFTiä. Ja nyt tämä tietokonejärjestelmä kehitettäessä edelleen tässä kansainvälisessä kaupassa on kehitetty tällainen EAN-tavarakoodi, eurooppalainen artikkelinumerointi, tavarakoodi, teollisuuden ja kaupan yhteinen kieli. Ja tässä artikkelissa, joka on Kauppakamarin lehdessä ollut vuonna 1981, sanotaan, Koska tavarakoodi on jo monessa muussa Euroopan maassa käytössä, vientiyrityksillä alkaa olla kiire tuotteidensa koodauksella. Esimerkiksi Länsi-Saksa ja Ruotsiin on jo vaikea viedä ilman EAN-symbolia. Ruotsissa päivittäistavaroista suuri osa on varustettu EAN-symbolilla, ja Länsi-Saksassa EAN-tavarakoodin käyttö on tullut tämän vuoden alusta lähtien lakisääteiseksi. Eli jos sinä olet tavaran tuottaja, yrität myydä sitä Saksaan, niin et voi myydä, ellei sulla ole tätä merkkiä. Vielä ei ole tullut se aika, ettei voi ostaa ilman merkkiä. Mutta nyt on tullut se aika, jolloin me emme voi myydä ilman merkkiä. Ja huomatkaa, kaikki ne aikaisemmat, mitä Jehovan todistajat ja adventistit ja Lutteri ja muut ovat puhuneet tästä pedon merkistä, eivät ole koskeneet kansainvälistä kauppaa. Mutta tämä on sellainen merkki, joka käsittelee kansainvälistä kauppaa. Niin kuin siinä Raamatussa selvästi sanotaan, ei voi ostaa eikä myydä, jolla ei ole tätä merkkiä. Mä olen joskus sanonut ristinvoitossakin, että kun me tehdään tuotteita ja jos nämä tavaratalot menee kaikki semmoisiksi, että siellä on tämä systeemi, niin ne ei ota meidän tuotteita sinne myyntiin ollenkaan, jos ei meillä ole sitä EAN-koodia. Me joudumme ratkaisun paikalle, panemmeko me tuotteisiimme tämän EAN-koodin, vaikka me myysikään ulkomaille. Sitten aloin tutkia tätä EAN-koodia tarkemmin. Eräästä amerikkalaisesta kirjasta sai vihiä siitä, että siinä saattaisi olla tämä 666-järjestelmä. Sehän on tällainen viivakoodi, jossa vasemmalla puolella siinä on ensin tämä ensimmäinen numero plus seuraava numero ilmaisevat maan. Jos haluatte tietää, että onko joku tuote suomalainen, niin siinä on 64 tässä ensimmäiseksi. Sitten on sen tehtaan numero, ja tässä oikealla puolella tuon keskiviivan jälkeen on sen tavaran numero. Ja nyt te huomaatte tästä merkistä, että tämä kuutonen, joka on tässä, siinä on kaksi kapeata viivaa. Se on aivan saman näköinen kuin tässä alussa, keskellä ja lopussa olevat kaksi kapeata viivaa. Ja jokaisessa tällaisessa tavarakoodissa on aina samat tässä alussa, keskellä ja lopussa nämä kaksi kapeata viivaa, joka on ihan saman näköinen kuin tämä kuutonen tällä oikealla puolella. Ja voidaan varsin perustellusti sanoa, että tässä merkissä on näkyvissä 666. Mutta kun tarkemmin katseli sitä, niin ei se kyllä ihan 666 ole. Mun täytyy se teille näyttää tarkemmin. Tässä on ne suurennettuna, nämä viivakoodit. Jokaisessa numerolla on kaksi viivaa, ja ne viivat on eri levyisiä. Ja se systeemi toimii sillä tavalla, että jokaisesta numeroa vastaa tällainen kaista, jossa on 7 osaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja näistä kaistoista on sitten tummennettu jotkut ja jotkut on jätetty valkoisiksi. Niin esimerkiksi ykkösessä on kaksi ensimmäistä tummaa, sitten on kaksi on valkoista ja sitten on tummaa ja sitten on yksi valkoinen. Kakkosessa on sillä tavalla, että tämä ensimmäinen väli on kapeampi kuin tuossa. Kolmosessa on vähän erilainen, nelosessa noin. Kuutonen on tällainen, missä on kaksi kapeata viivaa tässä aluksi. Musta, valkoinen, musta ja sitten valkoista. Seitsemännen on vähän erilainen, ne on kauempana toisistaan nämä kaksi kapeata viivaa. Samoin kahdeksassa. Ja nyt kun katsotaan noita aloitus- ja sitä keskiviivaa ja loppuviivaa, niin huomaamme, että niissä on samanlainen näyttää kuin tässä kuutosessa. Nythän se elektroninen kynä menee tästä ylitse siten, että se ottaa nämä impulssit näistä mustista viivoista, eli sykäykset, tämän 10101010 tai 1100 ja sillä tavalla, vaan kahta sykäystä. Ja kuutosesta otetaan sykäykset tällä tavalla 10100000. Ja kun näiden aloitus- ja keskiviivojen ohitse mennään 101, siinä on ihan samat sykäykset aluksi. Mutta huomaamme, että näissä siinä on kuitenkin eroa. Kuutosessa on nämä 4 tyhjää kaista ja näissä toisissa ei ole niitä tyhjää kaista. Itse asiassa noin ihan eksaktisti ottaen se ei ole sama kuin kuutonen. Mutta kuutosen näköinen. Ja hyvin paljon kuutosta muistuttava, joten jotenkin tämä liittyy nyt kuitenkin tähän 666-järjestelmään. Mä en tiedä, mistä se on tullut, enkä ole sitä saanut selville, mutta kun sitten kaikkialla lehdistössä tämä 666-numero alkaa tulla esiin. Esimerkiksi amerikkalaisen puolustuslaitoksen lehdessä Defense Management-lehdessä oli tällainen kuva, joka ilmaisi siitä, miten tämä Amerikan puolustuslaitos siirtyi tällaisesta 451-järjestelmästä 666-järjestelmään Pentagonissa. He siirtyivät 666-järjestelmään, mitä se sitten tarkoittaakaan. Jerusalem Post-lehdessä oli tällainen ilmoitus, jossa sanottiin löydä 666 ja voita arvonnassa. Siinä on 666. Täällä Helsingissäkin näytettiin amerikkalaista elokuvaa, jonka englantilainen nimi on The Final Conflict, Herra 666. Ja siellä on tuo 666 tuolla korvan alla. Eli maailman ihmiset, elokuvan tekijätkin alkavat tajuta, että nyt me olemme tulossa semmoiseen systeemiin, jossa tämä Herra 666 tulee meidän näkyviin. Sitten tässä on tämmöisen puhelinlaitoksen kaavake. Ja kaikissa kaavakkeissa on aina täällä, tähän tulee sosiaaliturvanumero ja tähän tulee sitten joku tila, jota vaan viranomaiset käyttää. Sä kirjoitat tuohon oman sosiaaliturvanumeron, mutta siihen eteen pannaan aina 666. En tiedä mistä syystä. Tuossa joku naistenlehden tunnus. Ladies Home Journal, 666. Näitä tällaisia 666-juttuja tulee sitten vaikka kuinka paljon. Niin kuin sekin karitsan pää ja siinä alla 666. Mä olin tästä puhumassa Lappeenrannassa, niin eräs sisar tuli mulle sanomaan, että mä juuri ostin semmoisen puserossa, oli tämä merkki. Mä sanoin, että onko sulla se tallen? Sanoit, ei ole. Mä sanoin, että mä oon saanut sen muualta, mutta mä en tiedä mistä tuotteesta tämä merkki, mikä mulla on. Mutta hän sanoi, että hän oli ihan sama merkki villapuserossa, jonka hän osti. Systeemi on täällä. Hallitusnumero, toi pankkikortti ja merkki. Erilaiset firmat käyttävät 666-merkkiä. Ovat lähteneet mukaan tällaiseen systeemiin. Elokuulla 1986, tämän vuoden elokuulla pääkaupunkilehdessä oli tällainen artikkeli. Uusi kassatekniikka valtaa alaa. Aika mielenkiintoista. Luottokorttien käyttäjät ovat etenkin kello 16 ruuhkissa oppineet olevansa kanssa-asiakkaidensa vihaamme ja ostajaryhmä. Luottokorttien höyläyslaite tahtoo väkisinkin olla viereisellä kassalla tai muuten hukassa. Höylällä vetäminen hidastaa kassojen toimintaa, jonoja syntyy heti. Reilun viikon verran luottoasiakkaat ovat ällistelleet Sokoksen mestarin herkussa uuden tarkistuslaitteen nopeutta. Merkku on tiettävästi ainoa paikka keskustassa, missä luottokorttien tarkistuslaitteilla on suora pankkiyhteys. Laitteeseen kelpaavat kaikki luottokortit. Kun kortin magneetti vedetään laitteen lahlon läpi, laite selvittää samalla vedolla, mikä kortti tai minkä pankin kortti on kysymyksessä, ja antaa myös luottotiedot sinusta. Jos kortti on sulkulistalla, laite ilmoittaa, ettei tälle asiakkaalle pidä myydä. Laite on nopea ja liikkeen kannalta myös täysin varma.
Ja siitähän ei ole pitkä matka, että se laskutetaan suoraan sun pankkitililtä se ostos. Se taitaa mennäkin jo sillä tavalla, en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa kehitys on mennyt tavattoman nopeasti. Ja on aivan selvää, että jos nämä laitteet on nyt jokaisessa kaupassa, niin nämä liikkeenhoitajat mielellään suosittelevat meille kaikille, että hankkikaa luottokortti. Se on niin, ne pystyy heti tarkistamaan kaikki asiat sitten. Ja heidän varastokirjanpitonsa ja kaikki menee niin valtavan nopeasti. Me olemme aina Jumalalle kiitoksia, me täytyy olla kaikesta teknisestä edistymisestä. Mutta missä se vaara on? Ei se vaara ole tässä tekniikassa ollenkaan, jos hyvät ihmiset sitä käyttää. Mutta kun Raamattu ennustaa, että tulee peto, antikristus, joka käyttää häikäilemättä hyväkseen tätä systeemiä, jolla voidaan kontrolloida ihmisiä, niin me menetämme silloin yksilöllisyytemme. Me lähestymme sitä aikaa, jolloin antikristus ilmestyy. Erässä suuressa ulkomaalaisessa lehdessä, Time-lehdessä, oli tällainen ilmoitus. Se on mulla tässä. Maailmalla on ollut tarpeeksi nälkää, epäoikeudenmukaisuutta ja sotia. Vastauksena meidän avun pyyntöihimme. Koko ihmiskunnan opettaja. Tarpeesta. Kristus on nyt täällä. Mistä me tunnemme hänet? Kuka on Kristus? Mitä hän sanoo? Koska me saamme nähdä hänet? Ja sitten vähän myöhemmin lehdessä oli tällainen artikkeli, jossa oli tämmöinen intialainen His Holiness, hänen pyhyytensä Maharishi Mahesh Yogi, joka tarjoaa tällaisia Messias-palveluita kaikille maailman hallituksille. Tämmöisiähän ei ollut ollenkaan meidän lapsuudessamme, että joku olisi julistettu Kristukseksi. Ja Billy Graham sanoi Pariisissa, kun oli siellä nyt syyskuun alussa vaimon kanssa ja eräiden muiden suomalaisten kanssa, että Amerikassa on noin 200, yli 200 ihmistä julistautunut Kristukseksi. Eli me lähestymme semmoista aikaa, josta Raamattu puhuu, tämmöistä lopun aikaa, jolloin ilmestyy Kristuksia sieltä ja täältä ja tarjoavat kaikenlaista apua ihmisille. Tällaista uutta maailman hallitusta. Eräs tällainen maailmanhallituksen asiaa ajava liike on nimeltään New Age Movement, eli uuden aikakauden liike, joka on pitänyt yritysjohtajakursseja Ruotsissa Elfsön messuhallissa nimellä Levande Företagen Ny Tid, eli elävä yritys nykyajassa. Tätä uutta aikaa kutsutaan vesimiehen ajaksi, ja sitä varten useissa mainoksissa on sateenkaari, jos olette huomanneet. Ne alkaa nämä sateenkaarikuviot tulla kaikkiin. Sehän sopii meille kristitylle varsin hyvin, koska se on raamatullinen symboli, tämä sateenkaari, ja lupaa sen, että tätä maailmaa ei hukuteta enää verenpaisumukseen. Mutta Raamattu sanoo, että tämä poltetaan tulella. Tämän New Age-liikkeen takana on Lucifer-niminen amerikkalainen yhtiö, ja sen tunnettu nimi lienee Fridtjof Karpa, jonka kirjan nimi on Fysiikan tao. Tämä liike pyrkii maailman yhtenäistämiseen, jonka edellytyksenä on heidän mukaansa erityinen vihkeytyminen, jotta ihmiset uusina ihmisinä voisivat astua tähän uuteen aikaan. Käyttämällä numerosarjaa 666 arvellaan päästävän paremmin yhteyteen avaruudessa olevien maailmanvaltiaiden kanssa. Ja nämä on ihan siis yritysjohtajien kokouksia, jossa puhutaan tämmöisiä asioita. Ruth Link on kirjoittanut tutkimuksen ruotsin kielellä Gränslös utveckling Sverige, tai siis rajaton kehitys Ruotsi ylikansallisessa maailmassa. Hän on sitä mieltä, että kaikki kauniit keskustelut ja neuvottelut uudesta maailmanjärjestyksestä, jossa kehitysmaat saisivat todellisen tilaisuuden kehitykseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen, ovat huiputusta. Ylikansalliset yritykset ovat itse asiassa jo toteuttaneet uuden taloudellisen maailmanjärjestyksen, ja se on tapahtunut keinoin, joita ei voida poliittisesti kontrolloida ja joita ei tarvitse ohjailla moraalisilla syillä. Ja sen tähden poliitikot ovat niin kuin hukanneet pallonsa. Meidän kansalliset johtajamme kaikissa maissa ovat neuvottomia. Ne ei pysty kontrolloimaan enää tätä tilannetta. Tilanne on mennyt liian pitkälle. Nyt mä en tästä nyt sitten sen enempää puhu. Tästä pedon merkistä. Enkä väitä nyt vielä, että tämä viivakoodi olisi nyt sellainen pedonmerkki, ennen kuin se tulee sellaiseksi palvonnan kohteeksi, että mun pitää mennä polvilleni sen eteen. Mutta mä ymmärrän, että jos mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, esimerkiksi liikemiehenä myydä tavaroitani, kuin polvistua tämän merkin eteen ja pakko ottaa se merkki, tai sitten mä putoan liike-elämästä pois, niin eikö se ole aikamoista polvistumista sitten? Tai jos tulee sellainen tilanne, että mulle tarjotaan sitä käteen tai otsaa tällaista merkkiä, ja mä tiedän Raamatusta, että ei semmoista pitäisi ottaa. Niin jotta mä olisin tässä systeemissä mukana, niin mä polvistun tämän mahdin edessä, joka on suunnitellut tämän. Eikä Suomen tasavallan presidentti ja pääministeri ja hallitus ja eduskunta tiedä tästä yhtään mitään. En ole tästä puhunut meille mitään. Ei kukaan poliitikko ole puhunut, eikä pankkimies tästä asiasta mitään. Kuka sitä kontrolloi siellä Brysselissä? Sieltähän voidaan painaa napista vaan ja sanotaan, että Suomen armeija ei osta mitään tästä lähtien. Jos tietokoneet pannaan vähän sekaisin, niin niiltä menee systeemit käsistä pois. Maailma ilmeisesti halutaan kontrolloida jostakin käsin. Ja aina on yritetty kontrolloida ja ottaa hallintaan ja orjuuttaa. Ja tämä on sellainen orjan kahle, jota tautaan tänä päivänä kaikkien ihmisten orjuuttamiseksi samaan kahleeseen, samaan ketjuun. Ja silloin on itsenäisyys mennyt, sekä valtiollisesti että yksilöllisesti. No minua ei niinkään se huoleta, eikä meitä kristittyjä huoleta niinkään se, sillä Raamattu sanoo, kun kaiken tämän näette tapahtuvan, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Minkä tähden? Koska meillä on vapahtaja. Ja meidän ei tarvitse antaa orjuttaa itseämme minkäänlaiseen systeemiin. Meidän ei tarvitse peljätä mitään. Nyt voi olla, että jotkut teistä rupeavat pelkäämään, kun mä tämmöistä asiasta puhun. Mutta jos sä oot uskovainen, sun ei tarvitse peljätä mitään. Mutta jos sä et ole uskossa, niin pelkää kuolemaan asti. Sillä ei tämä systeemi ole sulle vaarallisin, vaan se, että sä et ole uskossa, niin sä joudut helvettiin, vaikka tätä systeemiä tuliskaan. Peljätkää ennemmin häntä, älkää peljätkö häntä, joka tappaa ruumiin, vaan peljätkää ennemmin häntä, joka voi tapettuansa syöstä helvettiin. Ja senhän voi tehdä vain Jumala, joka tuomitsee meidät kadotukseen, jos me emme ole uskoneet Jeesuksen. Ja nyt kun me näemme Raamatusta näin selvästi, että Raamattu puhuu todellisista asioista, se ei ole mikään mielikuvituskirja. Se on historiaa alusta loppuun asti, sillä erolla, että se kertoo historian jo etukäteen. Kun muut historiakirjat kertovat jälkikäteen, niin Raamattu on kirjoittanut historiaa jälkikäteen ja etukäteen. Profetia on luotettavaa. Ja me teemme hyvin, kun pidämme silmämme auki. Minä tarkkailen näitä asioita. En halua ennustaa mitään, mutta huomaan lehdistöstä, että me olemme tulleet aikaan, jossa ensimmäisen kerran maailman historiassa meille aletaan tarjota tällaista merkkiä, jota ilman ei voi ostaa eikä myydä mitään. Eikö niin? Tämä on ihan selvä asia. Ja sen tähden me olemme hyvin lähellä sitä aikaa, jolloin tämä peto ilmestyy. Ja alkaa orjuttaa ihmisiä. Ja jos täällä sanotaan rauha, vaikka poliittinen rauha aikaa saataisiin, että tähtiesota-aseet ja muut tällaiset purettaisiin, niin silti saattaa olla, että tänne tulee semmoinen peto, joka hallitsee meitä ja orjuttaa meidät aivan uudella tavalla. Sen tähden kristityt ovat kaikkein valveutuneimpia ihmisiä maailmassa. Me olemme kaikkein valveutuneimpia, minkä tähden? Sen tähden, meillä on kirja, joka kertoo etukäteen näistä asioista. Me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan. Ja sen tähden meidän ei tarvitse peljätä, niin kuin ne pelkäävät, jotka pimeässä vaeltavat. Ne pelkäävät. Mutta me olemme päivänlapsia, eikä meidän tarvitse mitään pelätä. Mutta, kun tämä samalla kertoo siitä, että Jeesus tulee pian, niin meille uskovaisille se tekee selväksi sen, että meidän täytyy valmistautua, sillä Jeesuksen tulemus on hyvin pian, ja meidän tulee olla nyt valmiita Jeesuksen tulemukselle. Se voi tapahtua koska tahansa. Jeesuksen ylienkeli ääni kajahtaa tuolla pilvissä, ja silloin silmänräpäyksessä haudat aukeavat ja sieltä nousevat pyhät ylös, ja meidät temmataan. Siinä ei ole aikaa kenenkään pelastua, etsiä pelastusta ja tulla rukoushuoneeseen rukoilemaan. Silloin menevät ne, jotka ovat valmiit. Ja toiset jätetään, ja silloin täällä alkaa pedon ja vihan aika, kaikki ne tuomioineet. Ja jos täällä on joku epävarma pelastuksesta tänä päivänä, niin anna sinä elämäsi tänään Jeesukselle. Silloin sulla on Kristuksen merkki. Hän sinetöi sinut omaksensa ja hän tuntee omansa siitä, että niillä on niin kuin Jeesuksen verenmerkki oman tunnon päällä. Ja tuomion enkeli menee tällaisten ihmisten ohitse ja ne temmataan taivaaseen. Ja sitten vielä niin kuin sellaiseksi viimeiseksi vaikutukseksi, jonka tämä minulle tekee henkilökohtaisesti, on se, että koska mulla on vähän aikaa, niin minä haluan tehdä kaikkeni, että mahdollisimman monet ihmiset uskoisivat Raamattuun, alkaisivat lukea sitä ja noudattaisivat sen opetuksia, antaisivat elämänsä kokonaan tämän maailmanjärjestyksen hyväksi, jonka Jeesus rakentaa. Niin. Ja eikä tämä ole ainoastaan uusi maailmanjärjestys, vaan tämä uusi avaruuden järjestys, sillä Raamattu sanoo, että tämä vanha maa poltetaan ja Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Meillä on uusi avaruuden järjestyskin tulossa. Halleluja! Minusta tämä on valtava asia. Me olemme sellaisen kuninkaan kanssa tekemisissä, joka näitä tämän maaplaneetan asioita kontrolloi täysin suvereenisesti ja pystyy hallitsemaan ja varjelemaan omansa sitten täällä erilaisissa tilanteissa. Nyt me yhdymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille tämän ihmeellisen, iäti kestävän sanan, joka on historiallisesti totta, joka on profeetallisesti totta, joka koskettaa meidän omia tuntojamme ja tulee niin lähelle meidän aikaamme. Oi Herra, auta meitä niin, että meidän silmämme avautuisivat näkemään juuri sillä tavalla, kun sinä haluat meidän näkevän. Herra, auta meitä, että me kulkisi pimeässä ja sokeina. Kiitos Jeesus, että sinä tulet pian. Kiitos Jeesus, että nämä merkit puhuvat siitä, että sinun tulemuksesi on lähellä. Niin kuin aijaa tytöt lauloivat tuossa. Herra, me pääsemme sinne maahan, jossa ei ole kyyneleitä, ei kuolema, ei sairautta, ei tuskaa, ei murhetta. Kiitos Herra siitä, että tuo päivä on lähellä. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet valmistanut meille sellaisen pelastuksen, antanut sellaisen vanhurskauden, että voimme olla kelvollisia siirtymään taivasten valtakuntaan silmänräpäyksessä, kun pasuna kajahtaa. Oi Herra, valmista meitä kaikkia. Anna meille tätä pyhyyttä ja tätä puhtautta, sydämen puhtautta, jota sinä olet tullut tarjoamaan jokaiselle syntiselle ja langenelle ja epävarmalle ihmiselle. Kiitos Jeesus, että kuulet rukouksemme. Herra, jos tässä huoneessa on joku, joka on tavalla tai toisella sidottu, eikä ole pelastuksestaan varma, niin Herra, anna hänelle tämä pelastusvarmuus tänä iltana. Päästä hänet synnin kahleista, päästä hänet kaikista pimeyden voimista ja pelon voimista ja kaikista toivottomuudesta. Päästä hänet irti kaikista sieluvirsen kahleista. Kiitos Herra siitä, että sinä kuulet tämän rukouksen suuren laupeutesi tähden.